kousek dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší. Naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. Provoz jako na ranveji, pro lásku Boží, pro naději, co jim síly stačí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou andělé strážení. Každej z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal:
Pane, nedopust.
A já zpívám, zase zpívám. Co když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí a pískový hrad. Od všeho zlého nás ochraňujou anděle strážní. Když ty spíš, tak oni bdí, překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, anděle s naším osudem jsou spjatí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od všeho zlého nás ochraňujou anděle strážní. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
příjemné, klidné, pokud možno bezstarostné, tedy jedním slovem krásné odpoledne ze studia Helen, svobodného vysílače CS, vám všem, vážení posluchači, přeje vaše Helena s dnešními hosty. Začíná další povídání s Helenou na rovinu na téma Vše tajemné kolem nás. Proto ve studiu Helen vítám svou kamarádku, vědmu, kartářku, bylinkářku, spisovatelku a koučku Ivanu Reginu Kupcovou-Sádlovou. Ahoj.
Ahoj Helenko a zdravím všechny naše posluchače.
Kamaráda, léčitele, psychoterapeuta, ale i psychologa Honzu Sávedru. Ahoj.
Ahoj Helenko, všem vám přeji krásný a hlavně klidný den.
A z Brna pak kolegu Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj vám všem a krásný den a hezký poslech.
Tolik dnešní hosté. Ještě připomínám telefon do studia Helen 721 557 022 a e-mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Součástí je tak jako každou poslední středu v měsíci předpovídání budoucnosti vám všem, kteří máte zájem a dovoláte se od 16. hodiny do studia Helen na telefon, který ještě jednou pro vás všechny zopakuji 721 557 022. Nyní už pojďme k dnešním tématům, které se opravdu dají zahrnout do toho tajemného, neznámého kolem nás. Platí to staré známé nehoda není náhoda? Honzo.
No, ve své podstatě ano. Nehoda nebývá náhoda, protože většinou to uděláme nebo zaviníme sami v nějaké roztržitosti nebo někdo proti nám to může způsobit a tak dále. Obvykle to náhodou není. Věřící říkají, že jsou to cesty páně a ty, že jsou nevyzpytatelné. Že nás pámů zkouší. No, já si myslím, že od začátku roku už nás zkouší skoro až dost.
To mám úplně stejný názor, ale vysvětli mi, proč se některé věci podivuhodně opakují a některé se zase odehrávají na několika místech současně.
Ono je to tak, že oni se dějiny opakují. Ono, pokud se podíváme, ať už do středověku, nebo ještě možná i dál, tak tam třeba byly pandemie jiného druhu. Byl to mor, byl to tyfus, bylo to řada jiných a jiných nemocí, ale prostě vždycky se nějaká pandemie objevila. Je to možná proto, že zapomínáme na ty nejzákladnější věci, zapomínáme na prevenci, zapomínáme částečně na hygienu. Ne, že bychom byli čuňata, ale mnohdy si neuvědomíme, že je třeba si ruce i bez pandemie umít, kdykoliv přijdeme zvenku. Jdeme si je třeba umít až před jídlem. A to je prostě špatně. Takže vždycky dodržovat to, co se dodržovat dá, co nás de facto nic nestojí, a ono se to třeba příště opakovat za dalších 200 let nebude.
Já bych zůstala u té náhody, protože nejen, že se říká nehoda není náhoda, ale také se říká nic není náhoda. O té náhodě jako takové bychom si mohli popovídat. Je náhodou to, co se nám děje od začátku roku 2020? Zatím se mi rok 2020 jeví víc jako pohroma, než čas zázraků, který byl některými, řekněme, vědmami nebo astrology předpovídán. Přesto jde prý o magický rok. Jaká je pravda, na co se máme ještě připravit? Od samého začátku roku řešíme jednu nepříjemnost za druhou. Myslím tím samozřejmě lidstvo. Jaká neuvěřitelná překvapení a odhalení nás ještě v nejbližší době čekají?
Helenko, magický rok nevím, kdo vyšknul. Ano, rok 2020, jsou tam dvě dvojky. Podle numerologie, pokud si klikneme na sociální sítě, tak se to pokaždý vysvětluje jinak. Takže dvojka obecně teda z mé zkušenosti žádná sláva, ale je to pouze můj názor a vážení přátelé, mluvím ze své zkušenosti a pouze za sebe. Ty předpovědi, které jsou na různých portálech, já se k tomu vůbec nehlásím. ale že nehoda není náhoda, jednak teda, když se podívám, jsme v roce železné krysy. To znamená, že jednak teda je tam v uvozovkách symbol zisku, ale železná krysa neodpouští absolutně nic, čili vlastně je to by jakoby třeskot zbraní. To znamená, je to poplach planety Země. To znamená, že když se podíváme zpátky, co má dnešní lidskou hodnotu? Dukáty, cinkot dukátů, šuštění bankovek. Jakou hodnotu má lidský život? Já jsem to tady už kdysi zmiňovala a podle mého průzkumu lidský život má hodnotu starší vybydlené garzonky, což je teda tragédie. To znamená, že my se neumíme pozastavit na lidskou bolestí, vytratila se empatie, vytratila se pokora. Lidi naříkají, chtějí pomoc a za těch 40 let mé praxe teda vím, o čem mluvím. Sotva jim otrne, zapomenou, že byli v úzkých a tradá, hamoním, beru, kalkuluju, jak bych důvěděl zničil a jedeme dál. To je prostě koloběh, ty lidé jsou nenapravitelní. A protože matka příroda se snaží bránit, to znamená, že to je vlastně rovnováha nejenom matky přírody, ale celého univerza. To znamená, že my si všichni přejeme, ale pro sebe. To znamená, že to je na hranici sobeckosti. Já když se podívám na svoji klientelu, tak mi ani nenechají domluvit, kde jim říkám, udělejte si pořádek sami v sobě, ale on mi řekl, nebo ona mi řekla a já bych chtěla. Ani mi nenechají domluvit. Je tam pořád to já. To znamená pomlčka sobeckost. Sobeckost je druh emoce, druh vibrace, druh energie, která se jenom pomalinku šíří. To znamená, že každý řeší sebe, ale když se řekne, mně třeba se už strašně dlouho nestalo, aby mi jen tak někdo zavolal a řekl, Regie nebo Ivo, jak je? Je ahoj, hele, já mám problém a už to jede. A to mám denně 40 až 60 telefonů. Je to strašné. Já už si připadám jako teta Sally a v této těžké době seniorům jsem velkou oporou, kdy nezištně si vyprávím tak jako brácha s lidma, kteří jsou opuštění, jsou sami a ptají se proč. Jenomže zase odsaď podsaď. Já jestli si jim zvednu náladu bez tou historkou, podpořím je, to všechno vůbec je v životě neuvidím, oni mě znají z médií, že já je nikdy, ale zvednu jim náladu. Ale musíme se vrátit, když jim bylo třeba 40, zda žili řádným životem a neborovali taky a dneska už jsou to důchodci v požehnaném věku. Já jim přeju pevné zdraví, nicméně, co dělali, když byli v produktivním věku.
Nic není náhoda.
Nic není náhoda. Čili i ty strasti a to, co se odehrává, si vlastně lidi vytvářejí sami. Když se podíváme jenom zpátky, ať to jsou demonstrace, najednou se to vytratilo, předtím byly různý útoky, různý spolky, teď se to vytratilo, teď je každý zalezlej, což teda stejně musí být z části, ale už je to utichlo. Najednou má každý strach o sebe, no a každý si koupí tak aspoň 20 kg cukru, 100 kg kolínek, do toho ještě nějaký metrák brambor, do toho ještě něco, co je v konzervě, sice to není moc zdravý, ale co kdyby. To znamená, že vlastně tady pořád podvědomí máme tu hroznou hamižnost. A přitom je to absolutně zbytečná panika. Takže pomlčka, lakota. Opět záporná vlastně reakce a emoce. Abych já měla. Že na druhý v tom regálu nezbyde, je absolutně těm občanům jedno. A byla jsem svědkem toho, jak chodím málo nakupovat, kdy se zákazníci opravdu v obchodě porvali. No, tak tomu není co dodat. To samé bylo utkání na poště. Do lidí, do kterých bych to neřekla. To znamená zase, já jdu první, vy jste mě předběhla a už byla mela. Tady se zvyšuje agrese. Místo, aby se ty lidi sjednotili, aby ta energie byla k něčemu, aby se sjednotila, tak naopak se to víří a já všem domlouvám po těch telefonech, nezmatkujte, zachovejte klid, bude dobře, těm starším občanům říkám, zajíček vnuší, odnese tu nepříjemnost, vydržte mi do Velikonoc. Já přesně neumím učit, kdy to skončí, ale každopádně je to o nás, o lidech. To znamená, že pokud budu kalkulovat, budu sobecká, neurvalá a veme si, kolik takových lidí je, to znamená, že to je energie, která se vysílá do prostoru, to znamená, že rveme matku zemi a hlavně k sobě se chováme nezrovna dobře, to znamená, že to je výměna energií negativních. V tom případě, co se stane? Musí se stát to, protože vlastně my jsme malý radiolokátor, naše energie v naší auře je taková síla, a teď si vem, když se sjednotí síla, já ti dám třeba příklad, je to ochranný spolek, který se sjednotí a bude podávat sílu jednomu. A bude se za něj modlit, bude se za něj jakkoliv, ať neříkám modlit, bude mu pozdělat pozitivní energii, aby to zvládnul, vyhraje to ten nešťastník. Dneska každý jede svoji ligu, nikdo se za nikoho nerve, hlavně abych já měl doma zamknout a fertik. A to je všechno. Já bych chtěla všem poděkovat, kdo nezištně šijou roušky. Já nezištně je pouze s bráchou rozdáváme, protože já, kdybych viděla jehlu, tak si ublížím, šít neumím. On se na tom je obdobně, ale tam to chápu, je to chlap. Takže štosy roušek šitým tady šije hodná paní a to rozdáváme mezi lidi nezištně. Protože je hladědí bezmocných, no a ty papírvy jednorázový jsou k ničemu, to je na pár hodin a konec. To ty se dají vyvařit, ještě jim řeknu návod k použití a každý jinak chápe, takže s nimi člověk musí mít trpělivost. A je tam i důležitá intonace hlasu. Teď je důležitá komunikace. Měla by tu být jednota, která se tak neděje. Když se podívám, média vydávají informace a každý z nás stejný. To znamená, že každý ty informace zpracujeme jinak. Jinak se na to dívá člověk, který má vysokou sociální inteligenci, potažmo k tomu ještě vzdělání. Jinak se na to dívá člověk, který má s bídou teda 9 tříd, možná si i vyučil a půlku věcí nechápe. To znamená, že si to nafoukne podle svýho a jde si koupit to vlastní, to, ty konzervy, maso, vlastní šťávy, aspoň si kartony. Takže to je právě to, co to, a teďko jedna paní povídala. To znamená, že ty lidi se navzájem i burcujou a straší. Je to všechno energie, která jde mezi lidma a je to strašně velká škoda. Proto si myslím, že by se měly zařadit povídání, které bude zábavné. Mělo by se zařadit povídání, které bude trošku jakoby hejčkací. To znamená trošku zjemnit to informační pole, které je nutné a ty politici dělají maximum v současné době. Jo, už tam nejsou hádky, teď je tam jednota, dělají maximum. To nikoho nevychvaluju, ale dělají maximum. Nicméně měly by být teď tam zařazeny více pořady hejčkací, protože co léčí, dobré slovo, smích. No a vlastně v podstatě, když se nám zlepší nálada, zlepší se nám psychika, protože jak je oslabená psychika, to znamená, že v tu chvilinku pomlčka, menší odolnost, větší náchylnost. Takže všichni se chráníme a buďme na sebe hodní. Já vím, že teď je to stresová situace, protože lidé, kteří jsou v karanténách a nebo nemůžou do zaměstnání, situace jsou různé. To znamená, že jsou spolu 24 hodin denně. Nejsou na to zvyklí. To znamená, že chvilku to jde. Ženský většinou vygruntují, od oken počínají po skříně a všechno leští šestkrát. Muži to berou zase trošku jinak, pokud nejsou kutilové, ale jsou spolu a nejsou na to zvyklí. Čili vznikají tam rodinné konflikty a do toho uhrá ještě děti. Malé děti a potom teenageři. To znamená, že to vlastně v těch, ať je to byt, anebo ať je to dům, to vře, vaří tak jako tak. 3-4 dny hurá, 6-7 den mám vyzkoušeno, už začíná první krize. A tam potom je haldy telefonu a on mi řekl a ona mi řekla a co mám dělat a já jedu dál. Takže to není jenom u těch seniorů, ale je to i u těch lidí, kteří jsou v této situaci, kdy mají ty děti doma a teď se jim to nechce přes ten internet učit, že jo, a teďko ty úkoly a to jsou i vysokoškolský vzdělání rodiče a neumí si s tou rovnicí poradit prostě, takže to je další stres, mám ho pojď se na to podívat, já už to taky nevím a už to jede. To znamená, že vlastně teďko bychom se měli naučit se hýčkat jeden druhýho, dávat jednomu druhému pomocnou ruku a být na sebe konečně hodný. To znamená zákon dravosti, zákon hamižnosti, to je odvetva za všechno, či matka příroda se brání.
Podrobně si na toto téma ještě budeme povídat, ale tak mě napadá. Říká se, že pro lidstvo má v roce 2020 nastat především změna myšlení. Je to to, o čem teď mluvíš? Máme se tedy naučit žít jinak a sestavit si jiné priority?
Já ti zastavím, máme. Ne, máme šanci změnit myšlení. Máme šanci a zatím se to dvakrát nedaří.
Aha.
To znamená, že už se zase počítá. Ano, my tu šanci máme, ale jedna třetina si to trošku uvědomuje a dvě třetiny ne. A můžu ti říct, že mám denně strašně telefonátů, kdy mě se dovolá ty honíčka. Já jdu celkem na 5 telefonů. Je to teda šílený. Ale prostě jako vím, že to je moje morální povinnost těmhle těm lidem pomáhat aspoň takhle je uklidňovat. Vystechnout si příběhy. A jsou to někdy příběhy, já ty lidi neznám pokopitelně, a kdy, co kdy dělali a švagrová se švagrem tenkrát, když byli. Nejhorší na tom jsou ty lidi, co když ještě pamatují válku jako děti. U nich to vyvolává znova strach. Neumí si vysvětlit, že to je pouze opatření. Oni to berou jako stav ohrožení, protože to jsou váleční děti a pamatujou si. To znamená, že tam zase ta psychika je jiná. To znamená, že na každého volajícího musím jinak. A nemůžu je odbejt třema větama, to prostě nejde.
To je pravda. Staré proroctví, které jsem četla, zase pro změnu říká, že učiníme poznání, poznáme pravdu. Pravdu, která přemůže všechny naše dnešní falešné představy, korupci, chamtivost. A že na tom, jak hodně tu pravdu poznáme, záleží, jaké bude pokračování našich životů. Není to příliš přísné proroctví?
Není to přísné. Je to příliš optimistické. My tu šanci máme. Opravdu. To, co řekla Iva. Měli bychom se zastavit a měli bychom si říct, co vlastně má tu správnou cenu. Samozřejmě oběživo neboli peníze je nutné k životu. Ale je nutné, aby měl někdo miliony? Není. V tuto dobu opravdu není. Já třeba na rozdíl od Ivy se mi stalo, a dovol mi, abych těm lidem poděkoval, inženýr Michal Fiala mi zavolal a říkal mi, víš Honzo, já pracuji na obecním úřadě, dělíme se na dvě poloviny, já mám teď týden volno, nepotřebuješ něco? Nepotřebuješ, kdyby náhodou jsem tady. Drž se. Skvělý. Další člověk, velice úspěšný a bohatý podnikatel, inženýr Pavel Smetá, který je hajzlik jenom o 4 roky mladší než já, mi zavolal a říkal mi, hele, oni říkali, že se máme starat o svýho seniora, co potřebuješ? A přinesl mi nákup a roušku. A já mu říkám, no a co ti dám, prosím tě, nech to, jsi v pořádku, potřebuješ něco. Takže kluci, já vám děkuju. To bylo úžasné a mě to strašně zvedlo náladu. No a že jaksi máme tu šanci, ano, máme. Máme, ale pojďme ji chytit za pačesy. A pojďme se snažit ze všech sil. Podívej se, já jsem třeba dal na Facebook, mě se lidi ptají, nejsou gely, a já jsem tam napsal, zapomněli jste na modrou skalici? Vy nevíte, že jakýkoliv alkohol nebo jakákoliv tekutina, která má více jak 50%, je vlastně dezinfekční? Byste teda peruánská medicína navíc nabízí dračí krev, která se dá nakapat do vody, dají se s ní omývat ruce po umytí, dá se 3-4 kapky preventivně denně spolikat. Neříkám, že to pomáhá zrovna proti koronaviru, ale pomáhá to proti virům obecně. Prostě pojďme se vrátit k té přírodě, přestaňme ji huntovat, přestaňme prostě, ježiš, teď můžu pokácet stromy, teď je dřevo drahý, tak ho prodám. Važme si každýho stromu. Mě například nadchlo, jsem na Facebooku viděl, že za každého uzdraveného zasaďme jeden strom. Nádhera. Proč ne? Ale je to naše šance. A otázka je, Helenko, jestli lidstvo využije.
No, tak za lidstvo bych nechtěla předpovídat. Ale odlehčím to na chvíli, když jsi mluvil o tom alkoholu, který je také dezinfekcí. No jo, Já jsem také doma, když mi došla dezinfekce, vymáhala od svého muže slivovici z Moravy. Ale on mi ji nechtěl dát, protože je přesvědčen o tom, že je lepší ji vypít, než použít jako dezinfekci.
Helenko má pravdu, na to ti stačí pracovka, ta má 60% alkoholu, takže si pořiď pracovku, ta se moc nepije a můžeš ji používat jako dezinfekci.
No, celou dobu tvrdil, že už žádnou dezinfekci nemáme, ale nakonec ji přece jen našel, než aby dal svoji slivovici.
No, tomu rozumím, to je samozřejmě, to je zase škoda, to je plýtvání přírodou, víš?
Pojďme přejít k tématu, které hýbe opravdu celým světem. Koronavir. Víte o tom, že milovníci nejslavnější animované rodinky Simpsonových jsou přesvědčeni, že tvůrci seriálu v jednom díle z roku 1993 předznamenali pandemii koronaviru? Sice spoluscénárista Bill Oakley podobné teorie považuje za nehorázné, řekl k tomu doslova, celé to bylo nadsazené, skarikované, jde přece o komediální animovaný seriál. Takhle se samozřejmě žádný virus nechová, je absurdní, abychom si mysleli, že nakašleme do krabice a tam virus vydrží několik týdnů. Chtěli jsme, aby to bylo praštěné, ne děsivé. Proto se i ten virus chová jako postava z kresleného seriálu, prohlásil Oakley. Nicméně je to také pandemie, jde také o vir, který přežívá a je to z roku 1993. Je možné, že se o této pandemii psalo o mnoho let dříve, že to vlastně tak trochu byla předpověď budoucnosti?
Já si myslím, že to byla trošku náhoda. Vraťme se zpátky k tomu, co jsem říkal na začátek. Co lidstvo lidstvem stojí, vždycky tady nějaká pandemie byla. Tady si tvůrci vymysleli něco, co považovali za absurdní, za nemožné, za neuskutečnitelné a ejhle, ono se to stalo. To je jako když Jules Verne psal o tom, že budeme lítat balonu, no podívej, lítáme dokonce v letadlech. A rozhodně to nebyl člověk, který by dokázal předpovídat například život pod mořskou hladinou anebo ponorky a podobně. Prostě je to v určité době nadsázka a ta nadsázka se zkrátka splnila, no je to tak.
Je ovšem mnoho amerických filmů, které jsou natočeny přesně tak, jak se za několik desetiletí stane. Je to zase jenom náhoda, když tedy říkáme, že nic není náhoda?
No, to není náhoda. On je to tak trošku návod k použití. Víš, tam když se díváš, jak pléska hoří, vysoká budova, skleněné peklo a podobné, no tak ono se to samozřejmě stát může. Udělá se z toho trhák, jsou za to Oscaři a podobně. To samé je Hvězdné války a podobné věci. Teď podívej se, my prostě jdeme v robotizaci, já nevím, v čem všem tak strašně dopředu. Teď už tady roboti budou testovat, jestli máme koronavirus nebo nemáme. Prostě je to tak, ten pokrok jde strašně dopředu a bohužel nemusí být vždycky jenom užitečný. Může se to zvrtnout, může to nějaký šílenec naprogramovat trošku jinak. To tak zkrátka v životě je.
Není to tedy předpovídání budoucnosti, řekněme, nějaká zvláštní stará věštecká technika, kterou by třeba využívali? Je to náhoda?
To opravdu ne.
To není náhoda. Ne. To je, Helenko, náhoda je něco jiného. Tohle to je prostě jistá nadsázka něčeho. Strašení, využití všeho. A protože ve filmu ti musí jít emoce nahoru, dolů. Takže když ti jdou dolů, tak co? Buď to pláč, anebo strach.
Já myslím, takže ta náhoda s tou pozdější skutečností, že to je stejné.
No, ne, to není náhoda. To prostě se tak může stát nikoliv náhodou. Může se stát, že prostě, podívej se, slovo robot vyvinul Karel Čapek, rozhodně neměl představu, že za nás budou roboti doma uklízet. To si jistě nedokázal ani v tom nejdivočejším snu představit. A přesto se to děje. Prostě toho se někdo chytne, líbí se mu to a začne v tom pracovat, ale to není náhoda. To je vývoj technologií, to je vývoj lidí, to je vývoj vědomostí, který máme. A tak to prostě jde.
Ale mohl mít tedy třeba i ten Karel Čapek nějaké vize?
Ale tak to jistě mohl, ale jistě si nepředstavil, že tady budou roboti, který budou místo lidí svářet a který to jistě si myslím, že až takovéhle vize neměl.
Mohl mít maximálně scénické vidění v tom, co dělal, ale jako přetuchy až takový, tam to taky tak necítím. Ne?
Když jsi mluvila, Ivko, o tom, že jsme v současné době doma.
Ano.
A ne všichni to zvládáme na jedničku. Musím se vrátit zpátky. Kolikrát jsme si říkali, jak hezké by bylo, kdybychom byli doma pohromadě všichni. Ale v nynějších omezeních, kdy tu možnost máme, tu situaci neumíme zvládnout. Ono být doma zatím tedy 14 dní, ale může se to protáhnout třeba na měsíc, s partnerem a dětmi v klidu, dá určitě velkou práci. Je nutné na tom zapracovat ze všech stran. Všichni členové. Nemýlím se.
No určitě se nemýlíš. Je to o tom, že my si přejeme být doma třeba 3-4 dny. Nemuset nic. Nemuset vařit, nemuset jít nakoupit, nemuset vstávat. A to máme tak jako zase chiméru. To by se nám moc líbilo. Teď jsme doma 14 dní. Je to o tom, že lidi jsou zvyklí, táta jde ráno do práce, žena pokud nepracuje, tak poklidí, uvaří, nakoupí, přijde táta, s úsměvem mu dá polivku. To je první republika. Teď je to trošku jinak. Vy ženy máte své zájmy, máte své schopnosti, máte své možnosti a teď je vám to všechno sebráno. A teď jste doma. Jste popudlivý, jste naštvalý, protože ten chlap vám courá sem tam přes vytřenou podlahu. Je to prostě o tom, že my jsme si jaksi odvykli být více spolu. My přijdeme domů, uděláme to, co je nutné, buď si jeden jde na zahradu, jeden se dívá na televizi, nebo si povídáme s kamarádama, naše ženy, já nevím co. Prostě je to o tom, že nejsme zvyklí být spolu. Tady je velmi jednoduchá rada. Pokud nežijete v garzonce, zkuste si na hodinu jít každý do jiné místnosti. A tam si dělejte to, co si zrovna dělat chcete. Jestli chcete skákat přes švihadlo, nebo si něco dělat na počítači, nebo si číst, nebo jenom tupě zírat do zdi, to prostě dělejte. Tady bohužel dochází k tomu, že většina lidí, ať už to přizná či ne, má strach. Ten strach se postupně přeměňuje. Přeměňuje se v agresi. Lezou nám na nervy děti, které prostě jsou doma, máme se s nima učit, nejsme toho schopni. Oni se nemůžou nikterak vybít, řvou, skáčou, lítat. Zkusme být rodiči. Zkusme po hodině nebo 3/4 hodině učení podle toho, jak máme velké dítě, si s ním něco zahrát. Třeba člověče nezlob se. Zkusme mu dělat přestávky a zkusme mu, protože i ty děti mají strach větší než my. Oni tomu nerozumí. Oni to nedokážou tak absorbovat jako my. Zkusme si s nima povídat. Zkusme jim vyprávět, jak my jsme zlobili, když jsme byli malí. Chodili jsme do školy. Já jsem teď synovi říkal, že jsem měl za pololetí 75 poznámek, on se řechtal jako blázen a veškerý strach zmizel. Třeba na 2 hodiny. Zaplať pánbu. Dneska, kdy ty děti sedí a tady na těch mobilech mají to přirostlý k ruce, vytrhněme je na chvilku. Vezměme si nějakou knížku, kterou jsme sami měli rádi. Vypravujme jim to. Nenuťme je číst. Oni nechtějí číst. V současné době by měla být veliká tolerance i ze strany učitelů. Ono je opravdu jedno, jestli se to dítě malou násobilku naučí v březnu anebo v červnu. Prostě se jí jednou naučí, protože jí umět musí. Ale nenuťme ty děti, neříkejme jim, ty jsi blbec, jak to, že to nevíš. Naopak, podporujme je, chvalme je za minimální úspěch, což bychom normálně neudělali. Podporujme je v tom, aby se taky sklidnili a dovolme jim, ať tu energii toho mládí, kterou my už dávno nemáme, ať ji vybijou, ať doma skáčou přes švihadlo, za minutu kolik udělají skoku, vydržme to, donuťme je, ať dělají třeba dřepy. Jestli jich udělá 10, no ty jsi skvělej. Prostě různý věci, které jsme schopni v bytech udělat. To nemluvím o tom, že kdo má zahradu, tak vůbec není problém si jít s těma dětma chvilku, kopat míčem, házet míčem, jít se s nima projít, dát jim kolečkový brusle, sednout si s nima na kolo. Můžeme prostě dělat mnoho, aby ta negativní energie z nás ze všech vyšla a aby se nestalo, že skončí koronavirus a začne tady i pandemie rozvodů, rozchodů a tak dále. Musíme bohužel v sobě vyburcovat daleko víc tolerance než normálně. Jestliže ten tvůj muž udělá ksicht, na který by si normálně reagovala slovně, otoč se a dělej, že to nevidíš. On má taky svoje nervy, jako je máš ty, a snaž se s ním být minimálně.
Já si spíš myslím, že až skončí pandemie koronaviru, tak začnou problémy, které budou muset řešit odborníci. Ne všechno skončí rozvodem, ale určitě přijde chvíle, kdy to bude velký problém. Zvoní nám telefon, jste ve vysílání, můžete hovořit. Dobrý den.
Dobrý den, tady Naděja. Já jsem jenom se chtěla vyjádřit k pánovi,
ano,
že není to ve všech rodinách jednoduchý, protože my jsme třeba prarodiče, máme tady na starosti 6 vnoučat, protože děti i partneři pracují ve zdravotnictví, s tím, že dcera dokonce přišla, že bude 2 měsíce zavřená, jestli se tam někdy u nich v té léčebně naleze koronavir, takže je vůbec nepustí doktory domů, že tam budou prostě bydlet. A teďka se na nás zhrnou všechny ty úkoly ze škol. Máme jeden počítač, dětí spoustu, všichni mají vypracovat opravdu obrovské množství úkolů a posílat je přes počítač zpátky. Někdy pracují online přes počítač a můžu vám říct, že to je navařit, obstarat,
naučit
a ještě to všechno stihnout. Naš vnoučat je teda pro nás zásah jako hrom a je to v rodině, kde teda nemají šanci být doma. Stíháme to dobře, na to s manželem 2, zaplať pánbu, ale jsme z toho opravdu už unaven.
A toto trvá teprve druhý týden, 14 dnů.
Ano, trvá to druhý týden, no. Takže určitě jsou rodiny, kde třeba je jedno dítě, ale my teda, že jsme takhle jako obdařen vnoučaty, tak jsme teďka docela přetížen.
Já vám musím říct, že vám chci strašně poděkovat. Vám i vašim dětem, kteří pracují ve zdravotnictví. Ano, ta situace je strašně složitá.
Taky nás dnes zaměstnávají teda ty školy, kde teda učitele po nás tí různý programy zpětně, aby jsme reagovali, že jsme to dostali, ty jejich úkoly. Dostáváme se do programu, kde třeba otevřeme úkol a pak, když ho hned nevypracujeme, už se to ztratí, pak nám učitelé píšou, že jako to je špatně, co jsme tam prováděli. Děti si s tím vůbec neví rady, protože jsou to druhá, první třída.
Nejsou zvyklí.
No.
To ne, to ne. Víte, já bych asi udělal to, že bych vaši situaci popsal a mail bych poslal do školy.
Internet nám neustále vypadává, protože je přetížený. No, není to jednoduchý. A říkáme si,
určitě
že
nevidíme
důvod, proč nechali zrovna děti doma, proč děti nemohly dál chodit do té školy, protože když chtěli zabezpečit hlavně teda ty starší lidi na 60 let, tak mohli říct dětem, nejezděte se s vnoučatama teďka a děti mohly dál chodit do školy. Děti se to celkem nějak moc netýká, ten virus. Ty to prodělají ani nikdo neví, jak. Prý.
Já vám děkuji za příspěvek. Budeme pokračovat tedy v tom povídání. Děkuji. Naslyšenou.
No, Helenko, já tady právě chci říct, ano, že tý paní hrozně moc děkuju a děkuju jejím dětem, kteří pracují ve zdravotnictví. Já bych jí asi poradil, aby do té školy napsala mailem svoji situaci a požádala právě o tu toleranci, že jak si 6 dětí u jednoho počítače na jednou úkoly dělat nemůže. A myslím si, že by tam byla dohoda možná. A proč děti nechodí do školy? No, protože se vrátila obrovská skupina lidí z jarních prázdnin právě z nejvíce postižené Itálie. A ano, právě proto, že děti to snáší velmi dobře, zatím zaplať pámbu, já klepu, ale můžou to roznášet. A to je právě ten problém. A proti této nemoci, která je virózní, je jedna z největších pomocí co nejmenší sociální styk. To znamená, čím méně lidí se sejde, tím méně lidí je nakaženo. Bohužel je to drastické opatření, nejsme na to zvyklí, ale je strašně důležitý.
Vědci popsali ideálního pacienta, který podlehne koronaviru. Také napsali, že počet nakažených překročil 400 tisíc, myslím tím všechny nakažené, a téměř 20 tisíc lidí nákaze podlehlo. Vědci pozorují, že někteří lidé mají větší šanci nemoci COVID-19 podlehnout než jiní. A když se na to podívám, tak jedním z důležitých faktorů je pohlaví. Z nějakého důvodu na koronavirus prokazatelně více umírají muži než ženy. Musím říct, že podle vědců tvoří 60% nakažených muži a v některých místech dokonce 70%. A v případě zemřelých pacientů také 70% muži. Když vezmu podle věku rozdělení, tak situace od 0 do 18 let, tam je pouze 1,2 nemocných, 1,2%, tedy zhruba 643 případů, žádný smrtelný. O něco vážnější je to od 19 do 50 let, tam je to 25,1% z celkového počtu nakažených a jde zhruba o 13 tisíc lidí. Lidé ve věku 51 do 70 tvoří 37,5%, 20 092 lidí a starších 70 let tvoří 36%, 19 395 lidí. Mezi nakaženými ve věku od 0 do 29 let není jediný mrtvý. To jen statistika k tomu, co říkala paní, proč tedy nechodí ti mladí do školy, protože je vidět, že oni snáší tuto nemoc velice dobře. Možná je to tím, že by se nakazili vzájemně, byť by snášeli dobře nemoc, ale pak by se vraceli domů mezi ty starší.
No, ono je to hlavně, Helenko, když se tak na to dobře dívám a dívám se na 5 úmrtí, které jsou v tuto chvíli v naší republice, tak jsou to 4 opravdu lidé přes 80 let, jeden dokonce 95, ale jeden taky 45. Ono je to spíš o tom, jestli jsou ty lidi zdraví. A v tomhletom věku, kdy od 60 let, včetně mě, už všichni jíme nějaké prášky na nějaké chronické onemocnění, to tělo je zkrátka oslabeno a ten virus si pěkně pošmakuje. Proto je tam, ono to není, že starý. Já bych dneska řekl, že zdravý a nemocný. Protože ty mladí, ano, první nakažený člověk, bylo mu přes 50 let a mluvil tady telemostem v televizi, že vlastně má pocit, že má jenom takovou lehčí rýmu. Protože to byl sportovec, zdravý člověk, tak se ho to vlastně téměř nedotklo. Máme tady taxikáře, který je ve velmi kritickém stavu, ale na druhou stranu má cukrovku, má abnormální otylost, má vysoký tlak, má já nevím co ještě všechno, jeho stav je kritický. Není tak starý, ale je nemocný zkrátka. A to tělo je opravdu méně odolné, musí se bránit jiným nemocem a teď na něj ten virus skočí. Děti, když budou chodit do školy, tak tady ještě nedávno byla epidemie chřipky, budeme si myslet, jasně, má 8,30, to mají děti hned, to není téměř žádná teplota u děcka, tak má, necháme ho 3 dny. A on opravdu může být nakažený a může nakazit 10 dalších dětí, celé rodiny, svou rodinu, sousedy, může si běhat venku nebo si může jít něco koupit. Prostě proto je ta lidská soudržnost rozházená, nesmíme se potkávat, měli bychom mít roušky. Ano, rouška mě nechrání, ale chrání toho, koho potkám. A když on ji taky bude mít, tak 50 až 70% je hodně, tudíž se budeme chránit navzájem. No a jestli mám těch nemocí 10 a chytnu to, tak je jedno, že je mi teprve 64 a není mi 90.
A já bych do toho vstoupila, neumím si představit, že by pedagog učil, tady paní posluchačka má ty děti malé, čili ty děti, pokud by učila ve třídě, určitě nemůže mít roušku, to znamená tak, aby všichni tu ty mrňata rozuměli. A mimo jiné teda se vystavuje velkému nebezpečí, protože pedagog nevíme, jak je starý.
A jak je zdravý.
A jak je zdravý. Takže tady vlastně potom se to, pak se sejdou ve zborovně, míchá se to po chodbách o malých a velkých přestávkách, je to plná budova a nestíne se to desinfikovat. Čili to prostě nejde. Takže je to teda nepříjemné, ta odstávka, nebo jak to říct, mě teď těch dětí ve škole, samozřejmě, že to je velký nápor, já tu paní ohromně obdivuju.
Taky, ano.
6 dětí mít doma takhle, tak se zblázním, ano, tady to rozumím, ale tady to je i ohrožený vlastně pedagogický sbor, ano, a to už prostě jede.
No.
S rouškou učit a teď děti musí mít roušky, chtě A, E, I, O, U a ty mrňata, jak se učí a tu vlastivědu a ty malovánky, nebo co tam mají v těch nízkých ročnících, tak jak mu to má vysvětlit, když mu nevidí ten žáček, nevidí pedagogovi na pusinku, teďko musí tam být rozestup přes 2 metry, to znamená, nemůže se naklonit, ukaž, jak to píšeš, protože to nejde, takže to je zase špatně, je tam odstup a ten odstup musíme dodržovat, že jo. Zase děti to snášejí, nepřijde by tomu, a ten pedagog je v ohrožení. To znamená, že to technicky není možné.
Když ještě zůstanu, moment, máme telefonní hovor, další telefon do studia, jste ve vysílání, slyšíte nás už lépe. Já vás slyším dobře.
Tak to bude asi jenom ke mně, protože já vás slyším tak trhaně a jako robota, úplně zvláštním způsobem. Ale jinak zdravím Pepa Pardubice.
Ano.
Já jsem jenom chtěl, když se bavíte o těch rouškách a tohle, tak abyste vysvětlili lidem, že když potká někoho s respirátorem, jo, takže ten člověk je nebezpečný. Jo, protože ten respirátor má jenom vnitřní filtr, to znamená, že filtruje vzduch. Ten, kdo má na sobě respirátor,
ten je chráněn.
Tak je velice dobře chráněn, ale respirátor má jenom obyčejný ventil a když ten člověk vydechává, tak všechno, co má v sobě, vydechává ven. Jo? Takže jestli někdo myslí, protože já jsem třeba byl na nákupu a potkal jsem tam fakt člověka s nějaký německý respirátory a říkám, prostě mělo by se to zakázat, protože on ven vydechává normální vzduch. Jo?
Ano.
A potom ještě, teďka když tady čtu o rouškách, tak třeba lékaři tě mění, já nevím, po hodině, že jo, a vemte si, dneska jsem byl se podívat jenom na nákupu na krátkým a ta prodavačka má tu roušku na puse třeba 8 hodin. A že tam mám známou, tak se tam a výjimečně někdy vyměně, jo, jo. Ty lidi budou nemocni jenom z těch roušek, protože to, co se nakoncentruje normálně v té roušce, teďka dokonce tady píšou o tom, že když byste třeba ten koronavirus, o kterým někdo z nás pochybuje, někdo nepochybuje, jak to vlastně vzniklo, co to je, a když by měl a měl v malých jako byl lehce postižený tím, takže v té roušce, vzhledem k tomu, že normálně nemůže kvalitně vydechávat a vdechávat, takže se mu ty bakterie v tom vlhku, v té roušce u těch úst můžou klidně i namnožovat, nebo bakterie viry, jo, a že vlastně si to může jako znásobovat. A potom je strašný problém s astmatikama a s těma lidma, který vlastně díky ty roušce mají obohacený přísun kyslíku vzduchu kvalitního.
Ano.
A poslední věc, dneska třeba psali, že některé vlády světa prostě ani ty, a doktoři ty roušky nedoporučují zase. Jo? Tak já nevím. Zase se k tomu vyjádří naši citrolíní, ty zase řekli, že tam to nedoporučují kvůli tomu, že nemají, kdyby je měli, že by to doporučovali, jo, takže to je i takový boj těchto těch firm různých. Tak asi tak k tomu.
Ano, děkujeme vám za váš příspěvek.
No, je to, Helenko, asi takhle. Při klasických operacích, ať už je to slepý střevo a tak dále, mají všichni na sále roušku proto, aby nenadýchali viry a bakterie do otevřené rány. Pán má pravdu v tom, že rouška by se měla maximálně po 2 hodinách vyměnit. Je pravda, že jestliže budu nakažen a budu mít tu roušku 6 hodin a budu si tam funět 6 hodin do té jedné roušky, tak skutečně si ublížím. Takže po 2 hodinách by se měla ta obyčejná papírová rouška vyměnit. Proto jsou vynikající textilní roušky, které šijou naše převážně ženy, ale i někteří muži, kterých se dají vyprat, při nejhorším se dají přežehlit žehličkou, která se nastaví na tu nejvyšší hodnotu, což je zhruba 95%, a přitom ty viry opravdu umírají. Co se týče respirátoru, pán má pravdu. Respirátor chrání mě, ale nechrání tebe. Proto jsou roušky vlastně to nejlepší, co můžeme mít. A tyhle ty respirátory by měly mít hlavně lékaři, zdravotní sestry a měly by je mít prodavačky, měly by je mít pošťáci, měly by je mít lidi, kteří se můžou setkat s někým, kdo je nakažený. Ale samozřejmě zase za předpokladu, že ho bude mít pouze tu jednu směnu. Dál už ne, tady už není možná žádná sterilizace. Teď jsme vymysleli naši vědci z Akademie věd nějaké blákno, které zabraňuje v tom respirátoru nebo i v té roušce i výdech, respektive v těch respirátorech, i výdech bacilu, zadržuje i výdech, nebo respektive zadržuje ty viry, aby se mohly dostat ven. To je další věc, která je skvělá, ale víte, ono jsou to povídačky. Někdo řekne, není to k ničemu, někdo řekne, je to k něčemu, ale my nic lepšího nemáme. Tak pojďme se aspoň tohodle toho chytit a pojďme dělat alespoň to, co nám doporučuje třeba pan profesor Prymula. Pan profesor Prymula je odborník na slovo vzatý. Má jednu jedinou nevýhodu. Je to bývalý voják a podle toho mluví. A z toho má člověk spíš strach. Používá cizí slova, kterým ne každý rozumí. A používá vojenský tón a to se nám nemusí líbit. Já sám jsem se díval na konferenci a tam jsem slyšel. Vláda nařizuje, vláda zakazuje, vláda nařizuje, zakazuje, zakazuje. Potom to byl pan premiér, potom promluvil pan Prymula. Nesmíte, 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 nesmíte. A najednou se ozvalo, moji milí spoluobčané, já jsem vytřeštil oči. Paní ministrině Schillerová, prostě žena. Žena, která dokáže promluvit takovým skoro mateřským tónem. A to nás všechny uklidňuje. Mluvil prezident, neuklidnil mě. Mluvil náš premiér. Uklidnil mě slovy, nikoliv tónem. Možná neměl mít roušku. Možná se měl bez té roušky tvářit tak k tomu, co říká. Ale ta slova mě uklidnila. Musím říct, ano, byl to státnický projev. Klobouk dolů, někdo ho výborně napsal. A prostě my bychom potřebovali, aby si tam někdo sedl a řekl nám, ne, vláda dělá, co může. To my vidíme. Většina z nás to vidí. Pan premiér přiznal i chyby. Ano, to se prostě za pochodu může stát. Ale aby tam někdo řekl, nebojte se. Víme o tom. Jsme s vámi. My vás nedáme. Spolu to zvládneme. Pojďme to ještě chvíli vydržet. Jste úžasní. A tohle, když nám někdo řekne, tak se narovnáme a zas to vydržíme o týden díl.
To je pravda, ale když si připomeneme, že onemocnění chřipkou je daleko závažnější u nás, protože letos chřipce podlehlo 57 lidí a 287 bylo v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče. Na koronavirus máme daleko méně těch, kteří podlehli, i těch, kteří byli v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče. Není zbytečně moc halasu kolem koronaviru? Není to přemrštěné? Je přece na světě daleko více závažnějších nemocí, na které se umírá, spalničky, černý kašel, a nemluví se o nich tolik, přestože těch mrtvých je daleko víc než těch, kteří zemřeli na koronavirus. Čím je ten koronavirus tak nebezpečný?
No tak zatím máme 5 úmrtí, říkejme zatím a zaplať pámbu. Ono je to tím, Helenko, že se o té nemoci nic neví. O spalničkách víme. Víme, že je potřeba, pokud už je někdo, aby se co nejvíc vysypal, aby co nejvíc šlo ven z toho těla, aby to nenapadalo vnitřní orgány. Umíme tomu trochu pomoci. Víme si s tím rady, známe to, měli jsme to jako děti, teď se proti tomu očkuje a tak dále. O této chorobě se de facto nic neví. Jsou to dohady, vyskytlo se to tady. Na začátku jsme si říkali, nejenom staří, ale i mladší a nemocný. Prostě je to proto, že se o tom nic neví.
Provokuje z kuráží, která dechti vyráží, aby k ránu byla tichá jen. Dívka malá zkoulená věří svého anděla, zpívá, jak zpívá. Hned jí letí na pomoc, jen ona moc mívá, ach mívá. Ta, co věří v anděli, místo by pryč letěli, když zpívá, ona zpívá. Spěchají na pomoc, samá obava, když zpívá, ona zpívá, že jí někdo ublíží, a tak smutná zamříží, bývá, ona bývá, dokud nepustí tě blíž, a než spadne lesklá mříž, musí svoje srdce otevřít, až pak kouzlo nadělí, ta, co věří v anděli, a pak za nimi tě může vzít. Dívka malá zkoulená věří v svého anděla, zpívá, jak zpívá.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu na téma Vše tajemné kolem nás. Posloucháte povídání s mými hosty Ivanou Reginou Kupcovou-Sádlovou, Honzou Sávedrou a Oldou Duchoněm. Před písničkou jsme mluvili o tom, že se toho o koronaviru moc neví a tím je nebezpečný. Zapomenout ale v souvislosti s koronavirem nemůžeme ani na prevenci. Já jsem slyšela od různých léčitelů, bylinkářů, ale i od lidí, kteří se zabývají energiemi, spoustu zaručených receptů na to, jak se bránit koronaviru, jak se bránit tomu, abychom se nakazili. Máte nějaký zaručený recept na to, jak se bránit i vy?
To je ono. Nerozprskávat kapenkovou infekci, dodržovat zvýšenou hygienu, snažit se kašlat, kýchat a vůbec nikoliv do ruky, s kterou si potom sáhneme na obličej, ale třeba do předloktí, snažit se vyhybat většímu setkání lidí, to je i při chřipkové epidemii, lidi, kteří mají rozum, přestanou chodit do kina, do divadla, protože tam je největší možnost to chytit. To jsou takové běžné věci, které, jak si říkala, se dají aplikovat na chřipku, na zarděnky, na spalničky, na koronavirus, prostě snažit se vyhnout nebezpečí.
A když už tedy mám pocit, že patříme mezi ty, kteří by mohli koronavirus dostat, leze na mě třeba jenom rýma a není to zatím tedy ještě koronavirus, existuje zase třeba nějaká léčebná kůra nebo řekněme něco zaručeného, co by mi pomohlo?
Lenko, jestliže na tebe leze rýma, tak rozhodně nemáš teplotu přes 38 a rozhodně nemáš pocit nedostatku dechu, protože ten koronavirus v našem dospělém věku už má tyto projevy. Zaručená kůra bylinkářská si netroufnu vůbec nic doporučit. Je pravda, že máme rostlinu, která se jmenuje Uña de gato, neboli kočičí dráb, která v mírné míře likviduje viry. Jestli likviduje i viry koronaviru, to nevíme, to nemáme odzkoušeno. Indiáni žádnou takovou nemoc zaplať pánbu zatím neměli a mezi bílou populací to není vyzkoušeno. Ale pravda je ta, že třeba Ivka tato pije, cítí se potom báječně a má pocit, že se chrání. Ale to je opravdu na každém z nás.
Kdybych se zeptala tebe, Ivanko, dá se předpovědět, jak dlouho bude trvat ta, řekněme, kritická situace? To znamená takové to domácí vězení v karanténě, kdy se budeme muset ještě pořád starat o to, abychom my nikoho nenakazili, ale sami se také nenakazili, abychom se nezdružovali, nenavštěvovali své rodiče a zbytečně si nekomplikovali situaci, ale i těm ostatním. Jak dlouho to ještě může trvat?
Ta předpověď je pro mě velmi náročná, ale všem lidičkám, který mě volají, jako teď jesali, říkám, přiběhne zajíček, všechno ošklivý hodí do nůše a odnese.
Znamená to, že ten duben bude měsícem, který nám ukáže?
Přiběhne zajíček, všechno ošklivý dá do nůše a odnese. To říkám lidičkám, ano.
Tak to my se budeme určitě také těšit na to, až skončí ty špatné zprávy a budou tu zase ty nové. My všichni ale víme, že to neskončí jen tím, že budeme moci zase do práce, děti do škol, že se navrátí alespoň z části ten režim do té pravidelnosti, na kterou jsme zvyklí. Ale přijde na řadu také ekonomická stránka celého tohoto problému. Jak si potom poradíme?
Já si myslím, že si poradíme. Podívej se. Továrny, které zavřely, protože neměly odbyt, začaly šít roušky. Začaly vyrábět čistidla, začaly vyrábět různé dezinfekce a podobně. Tady je na vládě, aby zvážila, zda je dobře, aby takové jednoduché věci v rámci světového se otevření sešily třeba jenom v Indii a v Číně. Tady bývávaly kdysi, nebo bývávala tady kdysi takzvané družstva invalidů. Já si třeba pamatuju na družstvo Ozdoba, která šila tašky. Byli tam lidi hluchoněmí, byli tam lidi bez nohou, ale elektrický stroje klidně obsluhovali, šili na nich a tak dále. Jestli by nestálo za to se vrátit k těmto možná až manufakturám a vyrábět si to sami. Podívej se, Čína nejprve prosila o pomoc a dneska na tom velmi tvrdě vydělává. Proč něco takového nezařídit u nás? Před časem jsem psal na Facebook, že máme mnoho odsouzených žen. Proč nešijou roušky? Tak teď už je šijou. Ale to není jenom o tom. To je prostě, já třeba říkám kadeřnicím, když mě volají a pláčou, tak jim říkám, děvčata, až tohle pomine, tak budete mít práce, že budete dělat 16 hodin denně. Ženy budou chtít zase vypadat pěkně. To samé říkám těm, kteří dělají nechty. To samé říkám lidem, kteří dělají masáže. Ty lidi se vrátí. A naopak, budete mít tolik práce, že nebudete vidět, co s nima. Kde je to nenahraditelné a kde musí vláda pomoct, je cestovní ruch, hotelnictví, restaurace, obchody, které mají zavřeno a nemůžou dál, prostě já nevím, železářství třeba, teď mě nic jiného nenapadá, tak prostě tam musí ta vláda pomoct. Mně se zdá, že pomáhá. Že tím, že si majitelka cestovní kanceláře může půjčit 10 milionů, rok na to ani nesáhnout a pak mít další 2 roky na splátky bezúročně, ona je vydělá za ty 2 roky ty peníze, ona je vrátí. Ale podstatné je, že bude mít cashflow doma a že bude moct tedy hotovost a že bude moct platit další sezónu. Já si třeba myslím, že až toto skončí a budeme chtít jet na dovolenou ku příkladu na Šumavu, že neseženeme místo, že bude obsazeno, že bude narváno a čím vším můžeme my ostatní pomoct, no tím, že budeme kupovat hlavně české výrobky.
No já bych teda chtěla sdílet tvůj optimismus, ale při vyhlášení odborů, kteří tvrdí, že 450 tisíc pracovních míst se už neobnoví, při tvrzení těch, kteří mají na starosti cestovní ruch, že nebudeme moc rok, možná dva i více, vyjíždět mimo Českou republiku, nemám tedy stejné názory jako ty a rozhodně tolik optimismu, že se všechno vrátí do starých kolejí tak brzy.
Podívej, ten optimismus musíme mít, jinak bychom se zbláznili. Ano, nebudeme třeba jezdit, já nevím, na Nový Zéland. Nebudeme jezdit třeba do Itálie, pokud to tam nezvládnou. Ale budeme jezdit na tu Šumavu. A to jsem ti říkal, tam bude narváno. A to taky zprostředkovávají cestovní kanceláře. Na Máchovo jezero, já nevím kam, na Slovensko. Ta situace je na Slovensku podobná jako u nás, tudíž zaplať pámbu ne katastrofická.
Co na to říkáš ty, Ivko?
Já si myslím, že taková tady trošku vládne panika a lidi, kteří řeší dovolenou, ale je zklamání. Letos jsme si našetřili, dali jsme si pod Ježíšek obálky, aby jsme mohli jít třeba k moři. Tam to zklamání rozhodně bude, ale pro zachování teda zdraví si tento luxus budeme muset odpustit samozřejmě, protože riskovat, to je prostě špatně, takže to, že nebudeme cestovat k moři a já sama moře hrozně moc miluju, takže taky si ho musím odpustit, i kdybych chtěla, tak je mi líto. Takže se dá prožít dovolená i jinak. Společné výlety, hrady, zámky, jsou cyklostezky, jsou různé sportovní aktivity a já pevně věřím, až se dostaneme do normálního koloběhu života, že se rozšíří areály pro ty, kam nemají jezd. To znamená, že budou tady ještě další hřiště, budou tady možná se rozšíří i něco, co bude zábavného nejenom pro děti, ale i pro dospěláky. Rozšíří se třeba kempy. A já tomu pevně věřím, že to tak bude.
Co na to říkáš ty, Oldo?
Já ještě než ještě Oldo, promiň, je hodně velká móda, hlavně u těch vyšších vrstev, je zima, jdeme se ohřát, takže lítají 10x za rok za hranice, ale když bych se jí zeptala, jak to vypadá na Šumavě a jak to vypadá tamhle v Prachatických skalách, tak ani neví, kde to je. A přitom je to nádhera. To znamená, že tady, když se podíváme, tak oni vlastně ten zeměpis ani moc neovládají, ty překrásná mystická místa ani neznají, ale hlavně, že ví vlastně, jak to vypadá v zahraničí. No a to moře je jedna velká překrásná plošina, je tam jiná kultura, to je sice všechno hezký, ale vlastně ty Čechy nemají prolezlý. Takže tady je tolik překrásných míst a ty děti, zejména ty, co mají děti, by ty měli poznávat krásy naší vlasti.
S tím já souhlasím naprosto, že bychom měli nejprve znát všechna krásná místa v České republice a teprve potom objevovat ta další místa v různých dalších zemích světa, Evropy a podobně. Ale přesto si nemyslím, že ti, kteří jezdili k moři, budou teď jezdit na Šumavu a také si nemyslím, že to bude tak jednoduché, protože ten rozjezd, kdy jsme ztratili strašnou spoustu takzvaných jistot a vrhli jsme se na jednu velkou nejistotu, nebude tak rychlý a tak optimistický, jak ho vidí Honza Sávedra. Nebo se mýlím já? Co myslíš ty, Oldo?
No, já to poslouchám bedlivě, tady tuhletu debatu. Jsou věci, s kterými lze samozřejmě souhlasit, ale já si myslím, že nás to zastavilo v nějakým rozletu nebo přeletu nad Kukaččím hnízdem, kdy jsme se najednou všichni začali chovat jakoby nekontrolovatelně, nelidský vůči sobě a teď nás to tvrdě stráží na zem, máme nějaký mezipřistání, doufáme, že to přistání bude sice tvrdé, ale nebude tak bolestivé, ale i když by bylo bolestivé, tak si myslím, že se zase najde chvilička na to, aby lidé k sobě byli jinačí. A je potřeba vlastně aj to rozlišit, kdo a jak se po tu dobu chová, kdo a jakým způsobem se vyjadřuje. Víte, že prostě Švindl pokračuje stále dál a problém bude to bohužel zase tohleto rozdělit a označit to pravými jmény nebo těmi cedulkami, který to má, aby zase ti lidé, kteří jsou poctiví a v podstatě teď by přišli třeba o tu živnost nebo o cokoliv jiného, tak aby se ty finanční prostředky zatracené k ním dostaly a aby to zase neschlámstli jedni a ti stejní podvodníci. A to si myslím, že bude obrovský problém, ale nechme se překvapit, třeba to v každém případě to, co se dneska děje, není dobré pro nás z jedné strany, ale z druhé strany je to obrovská výzva. A je vidět, že konečně si zase lidé uvědomili, že nemohou spoléhat na stát. Je velice zajímavé, že ti všichni, kterým se stát v minulosti vůbec nelíbil, že stát je špatný hospodář, stát je takový makový, stát nedělá to dobře, a tak najednou chtějí po státu nějakou náhradu.
To je pravda.
Najednou tito všichni chtějí po státu náhradu. No tak co dělali 30 let? A co teda chcou stát? A řízení být státem, anebo si chtějí dělat, co chtějí, a pak, když vznikne problém, tak chtít po státu, když nic, tak ty finance a cokoliv jiného by stát za ně zařídil. A to je to přesně to, co bychom měli zhodnotit a říct si, vlastně jakou cestou chceme jít. My si musíme uvědomit, že dneska stavíme silnice, máme sice banky, oni nám půjčí, ale veškeré zisky jdou pryč. Ti, co staví silnice, jsou nadnárodní firmy. Kam jdou ty zisky? Zase pryč. Když by byly naše silnice, no tak holci koupíme valenou, třeba 3x dráž, ale ten zisk zůstane tady a bude možné to někam dát a někam se rozdělit. Ale ono se stalo to a teď je to vidět nádherně na tom, když prostě sledujeme, a není to jenom u nás, je to i na Slovensku. My jsme měli kdysi takzvané hmotné zásoby, že jo?
Státní hmotné rezervy,
přesně. A jsou tam dokonce ředitelé, kteří tam sedí. A co tam sedí? Kolik je tam lidí zaměstnané, když se tam honí po těch skladech myši? Kdo tohle toto udělal, že tam nic není? To je potřeba říct, protože najednou bychom možná zjistili, že ti stejní zase, kteří že hrají, tak tohle toto dopustili. A teď by chtěli nějakým způsobem ty chyby napravovat. To už prostě nelze. A jestliže budeme hloupí, tak do toho spadneme ještě víc. A jestliže budeme normální, začneme si vycházet vstříc, budeme vědět, že je potřeba za cokoliv druhému za řádně a ne špekulativně ho podvést, tak potom to možná bude fungovat. Ale zase, já se neobávám, že to bude fungovat věčně. Nebude. Tak jako netrvá láska k jedné slečně, pardon, věčně, tak prostě to tak nebude a bylo to tak po staletí. A zase ta historie je, a já se opakuju po milionkráté, že historie se neustále opakuje. Podmínky jsou jiné, ale podstata je vždy stejná. A nic jiného než obyčejné lidské vlastnosti v tom nejsou. Nic jiného v tom není. Jenom tyto obyčejné lidské vlastnosti.
Já teď na chvíli přeruším tvůj tok myšlenek a to proto, že jsem slíbila, že součástí, tak jako každou poslední středu v měsíci, bude předpovídání budoucnosti těm, kteří mají zájem a dovolají se po 16. hodině do studia Helen. Tak připomínám, že mohou volat na telefonní číslo 721 557 022, a protože mám na telefonu posluchačku Svobodného vysílače, tak jí předám slovo, aby se mohla ptát. Hezký den. Můžeme se ptát.
A to je možné se ptát na vlastní jako budoucnost?
Ano, ano, na vlastní budoucnost.
A tak co je třeba říct?
Není třeba říkat vůbec nic, ani jméno, ani rok narození. Tak. Ivana Regina Kupcová-Sádlová se umí napojit, a to přes věšteckou křišťálovou kouli, a bude předpovídat. Stačí jen položit otázku, co zajímá.
No tak já především zdravím paní Reginu Kuptovou. A
no, dobrý den, tady Ivana Regina.
Dobrý den, tady Eva. A ráda bych se zeptala, co mě teda čeká v těch příštích půl roku.
Tady máte postavení planet, kdy je tady Mars vedle Saturnu. To znamená, že co se mi tady líbí, je vaše velká vitalita, to znamená vaše velká vnitřní síla. To znamená, já teďko se musím podívat trošku do minulosti, chvilinku počkejte. No, vy nejste dítě, který má všechno zadarmo, ano?
Ano.
To znamená, ten příští půl rok tady buďte trošku obezřetná. Naučte se říkat občas ne. Ne za každou cenu každému vyhovět, protože vy jste na tu vaši dobrotu už párkrát doplatila. Je to tak?
Ano.
A to se vám může ještě stát a je to podle toho, co tady vidím, říjen, listopad, jo?
A mohu se ještě zeptat?
Ano, ještě jednu otázku.
No a jak vypadá s mým zdravím do příštího půl roku?
Protože to jsou média a je to i Svobodný vysílač, takže já nemůžu. To se dělá jenom při osobních konzultacích, které teď nejsou možné. Ale přes média diagnostikovat bohužel nesmím, ano. To znamená, že samozřejmě to, tak já to řeknu trošku jinak, tak mě dobře poslouchejte.
Ano.
Vidím tam sice bílý pláště, je tam pomoc bílých plášťů, čili lékaře, ale vy všechno vyhrajete.
Aha, dobře.
Ano?
Jo? Ano, děkuji.
Také děkujeme za zavolání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A já ještě poprosím tebe, Ivanko, aby si řekla zase telefon, soukromý telefon, který je také pouze za tarif telefonní a kam ti mohou volat ti, kteří se chtějí zeptat na osobní věci týkající se právě toho zdraví.
Já řeknu pouze jeden telefon a to je, takže tuštičky, papírky, přátelé, a já řeknu svůj soukromý obyčejný telefon. Žádný předražený linky to nejsou. Takže prosím, píšeme si 720 946 099. Opakuji 720 946 099. Všem se omlouvám, pokud mám intenzivně obsazeno, vypadá to, že to je hluchý, anebo že to nezvedám, ale já od rána od 6 denně uklidňuju zejména seniory, citliví lidi, osamocený lidi, takže teď je to období velice těžké si mě dovolat. Ano?
Chce to trpělivost.
Takže to a končím tak v 9 v 10 večer. Je to strašně vyčerpávající, ale je to moje povinnost, morální povinnost, když už neumím šít ty roušky, můžu je pouze rozdávat, protože ještě je hrná paní, tak jsem na telefonu a vlastně hýčkám, my s bráchou, co rozdáme, to rozdáme, ale potom uklidňujeme ty lidičky, kteří potřebují teplé lidské dobré slovo, kdy najednou mají pocit, že nejsou sami a že zajíček to vošklivý odnese vnuši.
Máme dalšího volajícího. Můžete mluvit, jste ve vysílání. Hezký
den. Dobrý den, já vás zdravím, dámy všechny. Dobrý den, paní Sádová. Já mám k vám Karel. Já mám k vám dotaz. Nějak mě to nepklape nám v partnerském vztahu, ale jelikož jsme duchovní stresce oba dva, chci se zeptat, jak to s náma dopadne. Já vám řeknu potom datum. A dále bych si chtěl zeptat...
Nepotřebuje datum.
29.9.
Nemusíte říkat. Ne. Neříkejte datum.
Neodtajňovat. Do médií nikdy neodtajňovat datum narození.
Pardon. Dobře, tak...
Aby mi bylo rozumět, trošku zvýším hlas. Narodili se tři lidi ve stejnou hodinu, ve stejný den, ve stejný ročník a máte všichni stejný osudy.
No, já vím, to je hloupost.
No. Je to zkaženost kdysi z pořadů, který konečně zmizely z obrazovek a já s tím jedině souhlasím. Takže tady ta vaše záležitost vztahová, víte, ono vždycky se na tom podílejí dva, že to neklape. Nikdy to není tak úplně chyba jednoho. Takže zamysleme se nad tím, to je na podrobnou analýzu, ale já tady vidím, že šanci jít společnou cestou dál můžete. Nicméně, tady ten život je třeba trošku jakoby zpestřit. Tady trošku se musím zastat proti strany, to znamená, že byste to měli mít vy ve svých rukách, čili být manažerem, scénaristou i dramaturgem tohoto vztahu. To znamená, že trošku je to na vaší straně, je mi líto.
Takhle, já hodně tlačím na pilu a je to moje chyba.
Ještě ruku na srdce, máte sklony k žárlivosti. Je tam částečně majetničko z šlovíčku, to je taky špatně. Takže malinko uberte plyn, protože protistrana trpělivě snáší, ale to je přežívání a to není život. Takže malinko uberte, buďte parťák, ano?
Tak a ještě můžu ještě jednu podotázku.
Ano.
Jelikož jsem na duchovní stresce, mám asi zřejmě trápení jako každý, mám-li nazvat slovo mystik, nevím, to jsou slova, nebo takový vidoucí. Mám takovou trošku i stagnaci v duchovním životě, trápení s planetou a tak asi to máme my, tohoto typu ražení všichni, ale prostě jakým směrem se ubírat nebo prostě dál, co se týče vývoje mýho osobního.
Tak vy máte trápení a to už je první, co jste řekl špatně. Protože ten, kdo má trápení, pomlčka, to vzniká strach, čili to je záporná emoce, takže to je chyba. To znamená, tak jako se říká, víra tvá tě uzdraví, to znamená, máte strach o planetu, máte strach z vývoje, strach vás oslabuje. Takže my si budeme říkat, neexistuje, nejde a já to vyhraju. Jenom zmíníte úhel pohledu a univerzum vás vyslyší, jo?
Tak zaměstnání už se ptát nestihnu, jenom tak, jestli budu.
Aby se dostalo na další posluchače, ano, protože jsou přetížené linky.
Tak to omlouvám, pardon, to jsem, tak, už jsem to vyčerpal, omlouvám se, jdu zpět. Dámy, mějte se, děkuji, naschle.
Naslyšenou, my pro vás a nejen pro vás zopakujeme telefonní číslo, které sice není číslem, kam se dovoláte na poprvé, ale pokud budete mít trpělivost, dovoláte se určitě a bude to číslo Ivanky Reginy Kubcové-Sádlové a tam se tak, můžete ptát
moje
dál.
Moje soukromé číslo a otevřu úmyslně jenom to jediné a to je 720 946 099 a přátelé v této těžké situaci mějte trpělivost, dokud vám to nezvednu. Já?
Tolik pro tuto chvíli volající, než zavolá další, tak já se vrátím k tomu, co říkal Olda Duchoň. Olda Duchoň mluvil o tom, že někteří využívají toho systému, i když tu pomoc nebudou potřebovat tak výrazně, jako ti, kteří si o ní neřeknou a třeba k ním ani nedorazí. Pak jsou ale ti, nazvaní šmejdi, kteří toho rovnou využívají a samozřejmě, jako všeho, využívají i nouzového stavu a toho, že se lidé začínají bát víc nákazy koronavirem. Jednak tedy prodávání předražených roušek či respirátorů, jednak zakládání takzvaných e-shopů, které nejsou e-shopy, protože vy pošlete platbu, ale vám nepřijde ani rouška, ani nic jiného. Pak jsou ti, kteří obvolávají především starší s tím, že bude energetická krize a proto je třeba změnit dodavatele a tak dále a tak dále. Tak bych mohla pokračovat. Jak si poradit s tímto? Jak si poradit s podvodnými anonymními weby, které prodávají telefonicky něco, co nepřijde, které vymáhají finanční prostředky od důchodců dopředu? Dokonce weby, kde se zaregistrujete a pak se všechny ty údaje o vás mohou použít při marketingovém telefonním kontaktu v budoucnu. Jak s tím nakládat?
Já musím v první řadě říct k tomu, co řekl Olda. Ano, já jsem tady mluvil ke zdraví, jak se chránit. Snažil jsem se lidi uklidnit, že přece jenom trošičku už nám svítá to světýlko na konci tunelu. Ale k tomu, co řekl Olda, já s ním absolutně souhlasím. Musíme si to všichni všechno pamatovat a začít to rozstřídit. A je to, co jsem říkal. My máme šanci se polepšit. Uvidíme, kdo z nás nebo kolik z nás se jí chopí. A k tomu, co říkáš ty, no podívej se, Helenko, máme tady nouzový stav, to znamená, že všechny tyhle ty podvodné věci by se měly trestat daleko tvrději, než se trestají běžně. Já jsem poslouchal paní ministryni Benešovou, která řekla, za co byste za normálních okolností dostali 2 roky, tak v nouzovém stavu dostanete 8. Tady to prostě jinak nejde. Já jsem taky četl, že přijdou ke starým lidem, kterým je 80 a více a řeknou jim, my vám dáme 2 roušky, ale vy nám tady podepíšete přestupky neenergetické společnosti. Prostě tvrdě trestat. Ten zákon nebo ten stav je tady vyhlášen, tak podle něj zkrátka postupovat. A musí policie konat. Policie nemusí rozdávat letáčky na hranicích. Policie má tyto věci sledovat, vyhledávat, předávat soudu a tak dále. Prostě tvrdě, nekompromisně potrestat. Protože jsou to hyeny a ty si nic jiného nezasloužejí.
Jen já bych, jestli můžu... No, oni se určitě dají vyhledat, ale aby jsme potom nebyli překvapeni, kdo to je. Protože potom zase se předhodí zase jenom ti malí, kteří to berou jako zoufalost a nějaký pokus o něco. Taky to zvládnou, tyhle ti maličtí šejdíři. Ale ti velcí šejdíři, ty se nám obvykle dohledat nepodaří, protože oni to všechno všelijak zakamuflují a převedou. A bohužel se stalo to, že spousta lidí, kteří by tomu chtěli dát plus, aby toto se nedělo, tak byla v minulosti od těch složek, které to mají v pravomoci šetřit, byla odejita. Ale to až jindy a bude na to taky čas a myslím si, že to bude ohromně zajímavé povídání s těmi lidmi.
To rozhodně, já s tebou souhlasím, ale na druhou stranu si myslím, že v tomto stavu, kdy jde o zdraví, bože, nedej panu prezidentovi, panu premiérovi, stejně jako mě, jako mým dětem, jako našim rodičům, tak tady by asi bylo úplně jedno, kdo to je, Oldo. Nebo by to mělo být jedno. Tak, prostě by to, mělo by to být jedno a měl by být potrestán, ať je to kdo chce.
Pakliže tomu tak zase by nebylo, anebo nebude, tak je to zase všechno špatně a máme nakročený ještě do větších pekel, než kterým si teďka vlastně svět prochází, si myslím já.
Máš pravdu, ale zase to trošku záleží na nás. Jestliže dokážeme svolat demonstraci pro zachování spravedlivé justice, tak bychom asi měli vyjít do ulic a chtít, aby byli spravedlivě potrestáni podle hesla padni komu padni, ty, který se zachovávají tímhletím nemravným způsobem. To je nemravnost.
Ano, zcela určitě. A zase bude to otázka následného vývoje celkového. Určitě. Jestli prostě ten vývoj nastoupí tu správnou cestu, anebo jestli bude stagnovat, a vrátí se to do těch starých původních kolejí. Ne, samozřejmě, že nic nelze vrátit tak, jak bylo, ale takovým, aby se zase začalo tímto způsobem. To je právě to už u těch šmejdů a u toho. Prostě, nač potřebujeme 3 dodavatele energii, když stačí 1. A tak dál. A máme klid, máme to, máme ono. Samozřejmě, že je potřeba, a taky se od toho vždycky ustupovalo, nebo se trestali lidé. Teď jsme byli svědky ve velkém, co se týká exekučních případů. Jo, prosím vás, třeba z 1000 korun, aby někdo přišel o dům, když prostě ten majetek má, samozřejmě, že je také laxní, ale to se musí někde zastavit. Za 1000 korun zaplatit třeba 10 000 korun a budete platit. A ten úrok, který mu tam naskočí, tak jak to má ve spořitelně. No, tam je to západné, tam by mu ten trest ubýval. Ale prostě, aby to prostě bylo jednotný a směrodatný a pro všechny. A jelikož si každý prostě z toho pak udělá, co chce, no víme všichni, že to právo si vykládá každé po svým a nejsou jednoznačné mantinely, jednoznačná pravidla tak, aby to nebylo možné říci, že to je tak nebo onak. To znamená, že jestliže máme jezdit, to je zajímavé, že určité věci dodržujeme, že jezdíme všichni vpravo a nejezdíme vlevo, no tak prostě máme jezdit vpravo, vlevo je špatně. Takže zkusme se tyto věci takto označit. Já jsem vždycky tvrdil, ono už to taky asi nebude pravda, že třeba v Německu, že byť vymyslí někdo špatný zákon, tak ti Němci se ho snažili aspoň dodržovat.
Ale no, v Německu určitě.
Ať se u nás vymyslí zákon jakýkoliv, tak se vždycky někdo najde a na internetu už druhý den visí, jak ho budeme obcházet. A to je to špatně.
Ano. Je to proto, víš, Oldo, když si vezme, že naším největším národním hrdinou je Švejk, tak samozřejmě o čem dál, jak si polemizovat. A naše zákony jsou, vždycky mají nějakou trhlinku a šikovnej český člověk toho vždycky využije. To je jedna věc. Druhá věc, ty říkáš, že zdíme všichni pravo. Ano, jezdíme všichni vpravo, protože to zaved Hitler. A mohl si kdokoliv zkusit jet za Hitlera vlevo. A o tom to je. Tady prostě musí, demokracie je krásná věc, ale je to nejpřísnější režim na celém světě. Zkus v Americe neposekat trávu před barákem, když ti přijdou změřit. Zkus prostě někde, kde je jasná demokracie 100 let a déle, to porušit. My máme pocit, že demokracie je, že já si můžu říkat, co chci, můžu ti nadávat, jsem nepotrestán. My si zkrátka vůbec neumíme představit, že moje svoboda končí tam, kde začíná tvoje. A je to prostě o tom, někdo by nás měl začít trošku vychovávat, tak to je.
Když mluvíte o tom, co je správné a co správné není, jako třeba jezdit vpravo, je podle vás v tom případě, podle vašich měřítek správné, že na této mimořádné situaci, kterou přinesl koronavir, jsou ti, kteří vydělávají, ti, kteří budou mít i do budoucna prospěch právě z této situace? A to mohu vyjmenovat například farmaceutické firmy, pak banky, protože ty jsou postaveny na tom půjčovat si a to bude určitě nutné, ale i neziskové organizace. Tam by se dalo 80% neziskových organizací zrušit, protože těch 20 dělá opravdu práci neziskových organizací a těch 80% to jsou jenom průtoky peněz. A tak bych mohla pokračovat. Je to správné?
No, Oldo.
No, já si myslím, že to je právě to, co jsem říkal, že vše je potřeba si pamatovat a vše ukáže ten čas, ukáže i na ty, kteří to špatně vedou. Já, když teďka sleduju třeba slovenskou politickou scénu, a tam už začíná být jenom problém v tom, že prostě měl někdo tu zodpovědnost za ty hmotné rezervy a koupili třeba věci ještě 4x, 5x dráž, než měli. A proč? A teď se ty lidé začínají bát, a že je někdo v zodpovědnosti. Ale jestliže tam nedojde k tomu, že se to do důsledku nevyšetří, tak se zase nic nestane, zase se nadechnou, jak se nadechli loupežníci a ti všichni po 89. roce, tak se nadechnou znova a zase se nám postupem času všem ostatním, protože my, kteří o tom jakž tak uvažujeme a chtěli bychom to, aby to šlo tou cestou, aby se měla ta většinová společnost dobře a oni by se měli také dobře, kdyby dali na naše připomínky ti vyčuránci, ti, já říkám, vocílkové, jo, podle strakonického Dudáka. Ale to chce právě nic jiného než tu důslednost. Nic jiného než důslednost. Jelikož nejsme důslední zatím, jsme švejkovití, sice to taky je dobře, že ze všeho není třeba dělat okamžitě velký virvál, ale víte, když člověk dostane v životě jednou přes prsty, tak si to zapamatuje na celý život. Ano, jsou lidé, kteří můžou dostat přes prsty pořád a nebudou si to pamatovat. A to jsou právě oni, kterým to je jedno. Tak to je potřeba na tyto lidi ukázat. Není, jestli je zavřít, to je otázka toho, ale prostě třeba zestátnit, a on zase o tom uvažuje, zestátnit tím majetek, který nabili počas této doby, což se taky dá dohledat, která je špatná, jestli teda měli přiměřený zisk, anebo takzvané neoprávněné obohacení. A to už se dá taky prokázat, jestliže teda když rozstříhám starší ručníky a našiju na ně gumičky, vyperu to, vyžehlím to a prodávám to za 350 korun, tak to je asi trošku divný. Ale jestliže to prostě prodávám za to, ať si můžu jít koupit nit a tu gumičku pak, když ještě bude, anebo nakoupit nový materiál a pokryju tím náklady, to znamená s mírou zisku, dejme tomu 20-25%, tak toho člověka nemůže nikdy nikdo napadnout, protože nemůže v dnešní době to dělat zadarmo, protože zadarmo nikdo nic nedá. Víceméně část zadarmo nebo na svý bedra si můžou vzít ti, a ti to neudělají, kteří prostě mají, povětšinou to neudělají. Tak najdou se samozřejmě lidé, kteří udělají, kteří prostě pustí do světa 10, 20, 30 milionů a nemají s tím problém. A jsou to slušní lidé. To se týká toho, ono se k ním moc nevrací, ale je to otázka dvou měsíců předešlých, kdy vlastně pokračovali dva manželé ve výzkumech profesora Holého. A ti prostě, mám pocit, že nemají děti a oni věnovali asi 20 nebo 80, já se nechci milit, ale to je jedno, milionů na to, aby ta věda mohla pokračovat ten výzkum, to, co dělal profesor Holý a zrovna tady ohledně těch koronavirů například, tak aby to mohlo pokračovat dál. Tak ano. To má vypadat. Tak ano. To má smysl. Jinak to nemá smysl, protože spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že s holým zadkem, pardon, přišli na svět a s holým zase odejdou. A mohou být potom při tom odcházení rádi, že jim ten zbytek do toho holého ještě nenakope. Některým, bohužel.
Jo, já souhlasím. Já si prostě myslím, že by si naše vláda měla uvědomit, že až se popere s tímhletím, co tady teď je, takže by se měla vrátit k nějaký solidnosti, že by jsme měli začít pracovat na určité soběstačnosti ve výrobě potravin, že by jsme měli umožnit i lidem nemocným, kteří chtějí pracovat a oni chtějí pracovat, jenom nemají tu příležitost, vytvářet se chráněné dílny, já o tom ani nechci mluvit, tam prostě majitel chráněné dílny bere šílený příspěvky od státu, ty lidi ponižuje, zdírá je, já nevím, co všechno. měly by se zavést znova něco, jako jsou družstva invalidů, kde to prostě bylo všechno transparentní, kde teda paní si vydělala 5 korun za hodinu pro svoje postižení a stát jí doplatil do tolika, kolik byla to minimální mzda a bylo to transparentní, všichni to věděli bez nějakých velkých aparátů, úředníků, který jsou zcela zbytečný, na to stačí 2 účetní a 2 mistři a úplně to stačí, tam není potřeba. A k tomuhle tomu prostě vznikání jistých manufaktur a velice přísně trestat to, co ty si řekl, neoprávněné obohacování, nezdanění příjmu a další věci, přesně jak říkáš, ušiju tadyhle z nějakých starých cejch nějakou roušku a prodám ji za 5 korun, protože jsem musel za 5 korun koupit gumičky do prčic, tomu rozumím. Ale jak říkáš, za 350 korun, kruci, kdyby bylo staný právo, tak toho člověka zastřeli a nebudou se bavit, my střílet nebudeme, tak ho potrestejme jakkoliv.
Když se ale bavíte o tom, kdo vydělává, byť třeba pár korun na rouškách, tak bychom tam měli zmínit také ty roušky, které k nám lítají letadly, protože bylo řečeno vládou, že použije 1 miliardu korun na roušky. I tam si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, že bychom neměli dělat jen malé manufaktury, ale do budoucna, protože se musíme připravit i na další možné nebezpečí. Bychom si roušky i ve velkém měli šít sami. A hlavně, měli bychom se zamyslet nad tím, protože vláda uvažuje se schodkem rozpočtu zatím 200 miliard. Abychom těch 200 miliard prostě jenom neprojedli. Ale aby jsme je investovali. Investovali do toho, co se nám může vrátit. Do obnovy našich výrob. Do zlatých českých rukou. Aby jsme nezjistili, že sice nemáme 200 miliard, ale nic se tady nezměnilo.
No, ale to je to, Helenko, co jsem říkal, že veškerá výroba roušek a takových těch vůbec jakýkoliv jiných korunových výrobků se soustředila do Číny a do Indie v rámci otevření se světa a tak dále. Jim to obrovsky pomohlo, protože je tam strašně malá vzdělanost a ty lidi dokážou ve většině případů dělat jenom velmi jednoduché práce. U nás to můžou dělat lidi postižení, u nás to můžou dělat lidi nemocní, u nás si s tím můžou lidi přivydělávat jako domácí práce, může vzniknout továrna, protože jakmile u nás toto odpadne, tak ty roušky budou kupovat další země. Teď ta Čína si na tom dneska obrovsky zvedá svůj hrubý domácí produkt. Proč my to taky tak nemůžeme udělat? To nejsou jenom roušky, to jsou brýle, to se furt nevíme, co s plastama, to jsou štíty, to je znovu obnovit zpracování papíru, vyrábět si vlastní toaletní papír, my ho pro boha živýho dovážíme z Číny. Ježíš Maria, proto ta rolička hajzel papíru stojí 8 korun, protože to je ta cesta, to je to clo. Proč to nevyrábíme tak, jako jsme to vyráběli? Já jsem ještě na střední škole musel odevzdat za rok 20 kilo papíru ve sběru a dneska ho od tebe nikdo nechce a málem tě pokutujou, když ho hodíš do odpadu.
Já bych do toho já si myslím, že my bychom totiž potřebovali vytrestat a ono to je to, co nás to teďkom trestá. Ono, když si vezmete, byly to špatné věci, když se dalo embargo na Rusko, embargo na Kubu. A podívejte se, Kuba má nejlepší zdravotnictví, sice samozřejmě žijí tam jakožto tak, jak žijí, mají tam věci staré, ale v mnoha věcech jsou daleko kupředu a zvládají to úplně, úplně jinak. A zrovna tak ti Rusové, pardon.
A chtějí žít jinak.
Že co je doma, to se počítá. Dneska tak, jak Rusové byli největšími dovozci obily, tak jsou největšími vývozci obily. Co se týká komodit zemědělství a jsou soběstační v tom. A my od tohle jsme se připravili, ne my, ale někteří z nás, kteří za to dostali bohatě zaplaceno, a o tom už dneska nepochybuji, protože když takový jeden z těch prodává dům za 65 milionů, tak asi, a byl to jenom obyčejný úředník, když se to tak vezme, z kraje té doby, když padla Varšava, a najednou prostě prodává, a to vyplavalo jenom na povrch jenom díky tomu, že se pravděpodobně rozvádí, tak je to smutné. A dneska ten stejný úředník bude přemýšlet o tom, jestli zastavíme výrobu anebo na měsíc, a co to bude mít za všelijaké hospodářské ztráty. Bude to mít prdlajs, to řekne každý miliardář, že klidně se obejdeme a prostě holt musíme začít znova nastartovat. Dá se to prodloužit, že fabriky potom pojedou na více směrný provoz. Dá se to udělat taky, že holt máme teďka Vánoce, i když nejsou dárky a není vánoční stromeček, protože budeme třeba 2 měsíce doma ještě další všichni. Ale prostě musíme se tohoto zbavit a ono to zase půjde. Ale prostě zachraňovat to na úkor toho, že někoho někam vyženeme, že se to roznese a ty lidi nám potom, bohužel s prominutím řeknu, pokapou, no tak kdo u těch strojů, těch mašin bude stát a který chytrý to bude vymýšlet. Ten pán, ten by patřil do první linie a já bych ho dal k popelářům ideálně.
Jo, souhlasím.
A to prostě tak je. A je potřeba, aby toto se dostalo do občanské společnosti a tak to začala přemýšlet. My jsme se úplně nechali unést celebritama a tím vším. Celebrita pro mě byl profesor Holý, byl pro mě pan Richterle, který prostě dělal za každého režimu, dělal, co chtěl a vytvářel. Že na tom zase bohužel participovali jiní, participovali na tým před rokem 89, ale povětšinou my všichni, ale ještě jsme byli tak hloupí, že jsme to potom prodali do Ameriky a teď zase na tom participuje Amerika na těch blbých čočkách, který ten člověk, když chtěl, tak vymyslel na Merkuru.
Ano.
A dětské stavebnici. A šlo to. Ano. Máme spoustu, pořád máme chytré lidi nadprůměrné. Tyto lidi nikdy nebudou bohatí. Protože vždycky přijdou ti ocílkové, kterým je potřeba klepnout po prstech. Samozřejmě ocílka bude muset umět prodat, když to ten člověk neumí. Ale zase nemusí odrbávat celospolečenský. A to se bohužel stává.
Ne, Oldo, přes prsty. Te potřebuje klepnout přes palici a pořádně.
Tak.
A to je právě ono. To, čemu jsme dřív říkali lichva a vexláci a já nevím co všechno, tak to jsou dneska lobbysti a je to uznávaný řemeslo, dítě je to tragédie, on neudělá nic a chce 10 milionů z 20 a další věci. Ale tak dobře, nechali jsme si to tady, tak to tu máme, ale pojďme se zamyslet, že opravdu je potřeba co nejvíce být soběstační a naopak ještě některé věci, které jsou žádané, vyvážet. Vydělávat na tom nejenom do Německa, my furt říkáme, jestli klekne hospodářský Německo, tak jsme v pytli. A ať už jdou všechny sankce proti Rusku, nesmí se vyvážet do Ruska, proč? Žišmarja, oni mají svoji politiku, my máme svoji politiku, politika je jedna věc, obchod je věc druhá. Přece Ježišmarja, teď Baťa taky vyráběl za války boty. A pro koho pak asi? No, pro Wehrmacht. A nikdo ho za to neodsuzuje, tak proč pak my nemůžeme do Ruska vyvést to, co od nás, ale oni už od nás teďka nic nechtějí. Pač už jsou tam Američani, Němci, všichni, pro nás už tam není místo.
Jsou tam všichni ti, kteří to zařídili, že tam nejsme my. A já musím říct, že minulé vlády nám tloukly do hlavy, že si všechno dovezeme. Že si levně dovezeme, že to u nás nemusíme vyrábět, nemusíme pěstovat, nemusíme chovat, všechno si dovezeme. Jenom nám zapomněli říct, za kolik to bude.
Mezi náma, já si myslím, že bychom si to mohli dovést, ale ať mě lidé pořádně chápou. A to jedině tehdy, pak bychom měli tak vzdělanou inteligenci, která bude ty výrobky pro ty všechny, kteří to budou vyrábět, vymýšlet, a prodávat licence a z těch licencí fungovat. Měli jsme k tomu určitě nastartovat, jako i za první republiky, i za druhé, akorát za té třetí jsme všechno splundrovali. A to říkám úplně jednoduše, byla paní Poldi, bylo Poldi Kladno, fabrika jako hrom. Dnes ještě pořád dva druhy oceli nikdo na světě nedokáže už vyrobit. A ti, co to uměli, tak už zemřeli. Ano. A to je ten obrovský problém.
Ano.
To je toto, toto jsme si všechno prošantročili. Prostě já zase se budu opakovat, když prostě si vzpomenu, jak tam ti chudáci za nás, za ty druhé světové války bojovali, pak se nechali vlastně zavřít do té kopky a zastřelili se, tak ti, kdyby vstali, já nevím, co by na to řekli, jestli jim to stálo za to. U toho svatého Mikuláše v kostele v Praze.
Ano, ano. Je to
jako, co by na to to řekli? Za to tohle oni bojovali, za to, že se všechno takhle splundrovalo, když bojovali za to, ať prostě funguje československý stát. Já nejsem, že bych nebyl internacionální nebo takovej, já jsem pro, jako ať to prostě funguje, ale prostě zříkat se něčeho ve prospěch nějakého porobení, anebo že něco prostě dovezeme, když může nastat jakýkoliv problém. My nemáme dneska, a všichni to řeknou, v těch fabrikách, byl jsem na Slovensku, když před rokem 89, tak Slovnaft měl všechno dvojnásobně dimenzované. Dneska ti chlapi říkají, my jedeme na plný obrátky, to, co tam bylo dvojnásobně dimenzované, tak se jede na doraz a až to jednou klekne, tak nevíme, co budeme dělat. A to je přesně ono. A takhle jsme se připravili o všechno. Takhle máme vymetený silák, tam nemáme obilí, běhají tam myši, takhle máme vymetenou Českou národní banku, protože jeden nejmenovaný pán, co si pak koupil v Americe Ferrari a rozstřískal to, tak nám to vyměnil za ty blahodárné papírky, které dneska na burze lítají nahoru a dolů a až zase padne, tak si z ní budou dělat lidi vlaštovky, jo, maximálně. A to je celé, dokud tohle toto bude tento systém a to je obrázek a ukázka další nepoučitelnosti lidstva, že prostě už to jednou krachlo díky tomu a díky té burze a oni do toho letadla bohužel zase těkeří naskákali znova.
Je to tak, no, máš na mysli burzu v roce 1929,
a,
že?
A,
no, tak to je právě ono, ale to už totiž spoustu lidí vůbec neví a spoustu lidí nezná souvislosti a tak dále, tak to prostě je. Ale tady prostě jsou, hele, tady to začalo tím, že z našich šumavských kopců, kde se ničemu jinému a nikomu jinému nedařilo, než ovcím, ovce zmizely a vlna se vozí z Austrálie. No, a je to. A tak chodíme v umělých hadrech, když si podáme ruku, tak dostaneme každej prdu a je to vyřízený. My, který jsme měli, prostě jo, že on krásný, kde se šily pánský obleky, boblek mě stál do tanečník 1200, maminka se křižovala takový peníze, no tak dneska stojí 20, proč ne? Ano, když si řekl pan prezident.
Kterého prezidenta máš na mysli? Jo, pana profesora
Klauze. Že budeme mít 20-tisícový výplaty, ale už nám zapomněl říct, že rohlík nebude stát 30, ale 3 koruny a další věci. To je prostě ano, my jsme se nechali, kdysi řekla jedna moje dobrá známá, to se to stávkuje s plnýma břichama v kožichu, to se to zvoní klíčema. Uvidíme za 20 let, měla pravdu. A teď prostě co? Vajíčko, 3 koruny, není zdravý, protože je z klecovýho chovu. Zdravý vajíčko, 8 korun. A jedna tragédie za druhou. Přitom jsme byli soběstační ve výrobě vepřového mlíka, vajec, všeho. Dneska to dovážíme schnilí. Salmonelóza je běžná choroba jako rýma. Já si pamatuju, kdo měl za komunistu salmonelu, tak byl v karanténě. Prostě všechno se to dováží. Hajzlpapír stojí 8 korun, rouška stojí 50. Místo, aby stála 70 halířů, když by byla vyrobená u nás. No, a když se s tím nic neudělá, tak máš pravdu, budeme v tom samém žitním otvoru, jako jsme byli.
A neměla by být rouška zadarmo pro každého občana tohoto státu? Neměla by fungovat zase civilní obrana, kde jsme se naučili, jak při mimořádných situacích postupovat, jak se chránit, kde získat ochranné pomůcky? Sklady civilní obrany byly plné, každý měl svoji masku. Neměli bychom se zamyslet, že i tohle by mohl být jiný, nový směr.
Ale to je samozřejmě, ale to všechno už tu bylo. My jsme to zničili, když jenom ve školách, když každý uměl používat tu masku jako dítě už, učili jsme se obvazovat, jak použít a jaký obvazový materiál. No dneska spolíhají všichni na číslo 112, že jim to potom někdo někam převexluje a všichni jim poradí, co mají dělat, ale co když taky jednou ta elektrika nebude a tak dál a tak dál. Nebo víme, že všude ten signál není v dostatečné míře, můžou nastat jakékoliv jiné problémy, dojde k vypadnutí soustavy. A co budeme dělat? Budeme volat z okna 112, 112? No to nám pomůže. A to je přesně to ono, co jsme prostě
prokaučovali.
Ano, zanedbali, byli jsme umešeni někam, ne všichni samozřejmě, my starší, já jsem vděčnej tomu, že jsem se tyto věci učil ve škole, já jsem vděčný za to, že jsem se mohl vyučit, to dneska taky je veliký plus, ale jinak prostě jsme všechno hodili přes palubu, řekli jsme, všechno bylo špatné. Nikdy není všechno špatně a nikdy není všechno dobře, ale prostě jako jít ode zdi ke zdi, no co nám to přináší za nějaký smysl.
Na to se zeptáme Ivanky, protože na závěr by jsem si přála, aby Ivanka nám všem řekla, jestli ta domácí izolace právě kvůli koronaviru, kterou jsme probrali z té stránky, jak se doma nezbláznit, není také hozenou rukavicí, jak se zastavit a všechno nasměrovat jinam. Něco optimistického na závěr, Ivko.
Optimistického, tak všichni víme, že humor léčí. Proč problém nepřevést báječnou pitomost? Místo toho, aby jsme se rozčirovali, teď jde vůbec, tak se to udělá zítra a ještě by si z toho udělala srandu. Tak pojďme blbnout, bude dál líp, než se hádat.
Já si myslím, že to je krásně řečeno. V tuto chvíli povídání s Helenou na rovinu končí. Jednou větou se rozlučte i vy, naši hosté. Nejprve tedy Olda Duchoň z Brna.
Tak já když teda začnu tou jednou větou, ale to bude dlouhé souvětí, nad možná, ale ne. Jako já bych chtěl posluchačům a divákům na Raptor TV a posluchačům Svobodného vysílače říct, možná, že třeba ta debata mezi mnou a panem Sávedou vyzněla pro někoho, jakože je taková ponura. Ne, my to bereme realisticky a my se na to realisticky koukáme a víme, že prostě musíme dělat něco pro to, aby to neskončilo ještě větším neštěstím, než který nás momentálně potkalo.
Děkuji, Honza Savedra.
Já bych chtěl všem říct, že přesto, že se rozčiluju, přesto, že zvyšuju hlas, tak vám chci říct, zůstaňte klidní, snažte se být trošičku optimističtí, veselí, ono to opravdu všechno přejde a dovolte mi, abych moc a moc poděkoval těm, kteří jsou v první linii. Vážíme si vaší práce. Pokud to jenom trošku půjde, uděláme pro vás cokoliv a mějme se rádi, buďme na sebe hodní a držme při sobě.
Děkuji. Ivana Regina Kupcová-Sádlova.
Vážení posluchači, pokud se probudí vnitřní síla, vyhrajeme. Nemáme šanci prohrát. A věřte, že to je zákon, ať je to univerzum, ať je to čokoliv, je to zákon vlastního já. Takže usmívejme se, i když teď si myslíte, že to stojí za houpec. Prostě vyhrajeme, já to vím.
Děkuji. Tolik povídání s Helenou na rovinu. A na závěr tu nemůže být lepší písnička, než ta s názvem Máme tu další dobrý den. Naslyšenou.
Přihnal do dvorku i kohout spustil na povel a bzučí strom pod křídly včel. Už zvoní kovář pod kovou, hůň čeká až jej okovou. Snad každé jitro složí píseň takovou. Máme tu další dobrý den, ráno nám ťuká do oken, jen oči stačí otevřít do kořán. Začli snít kvůli nám. Buší do krovů, kmen proklepal i strakapout a ženci jdou za strávu žnout. Zem tepou koně sedlaní, zedník si plivnul do dlaní. Svátečně krásné je to všední svítání.